pequeña, pero dentro.
House of Beats. Arratzalde ondanoi astelena da gaur, txapa irratia zaren zuten. Arratzaldeko sortzi irrati bederatzi edara House of Beats eukiko zue musika elektronikoa nagusi, urrengo ordu betian. Eta betiko moduan ba, programiazteko doinu lasaiak aukeratu ditugu, promo moduan aia hojakunak. Urrengo lana urtarrilako eta lauan kaleratuko da, ostiralian. Eta Mina Spiller, Matthews Kolenk eta Ilia Magnilek osatzen daren talde edo proiektua da Kreda. Anglo-Esloveniar irukotia pop experimentalaren debotua die. Atmosfera gozuetaz eta soinu virtual espazializatu ez baliatzen die eguneroko drama eta gerra jokuak islatzeko. De Crest lan hau, Kreda eta Atektu eta italiar artista visualaren arteko kolaborazioa izan da. Ba, bertatik kaleatzen da ben Emotional Tides lehenengo singela Veneziako kanaletan ziarko bidaia bat bezalakoa dela esan leike amets intimo bat. Emotional Tides da abesti honen izena eta abesti Kreda. bai, ostira lontarako dago programauta kaleratzia, Play Function Issues Backdoor Recordsen sublabel berrixa da, eta iaren 24an aurkeztuko da ben azkenengo lana, The Zoom ekoizliak sortua izango da. Stone Church pian house politxa da nagusi, sakona, eta bikainki ekoiztutako bi abesti eskintzen diozku, estatu batuetan bizidan kolombiar artista honek. Abestisa EPA titula motetotzen kantua da, Stone Shorts, eta bera da The Zoom. Lisboako Paraiso labelak Rabetuga seria jarri zeban martxan joazen urtean, hiru lan rekopilatorio aurkeztu zoskuen, nahiko zabalak esan biara, kristona bestipila batzen ziren irulanetan, eta oine serieko lehenengo epia kaleratuko dabe, eta berau ba DJ Pauloren eskutik etorriko da, Silvestre artistaren beste zizemata DJ Paulo, eta Sons Pakurtir lanontan, lanontatik kurtir abestizatuko di Paulo. Datorren astian ostiralian kaleratzen da, On Uniten eskutik etorriko da, eta tranquila asko esan lehkeu izan On Unit izan aldala gure programan abesti gehien jarri duen artistetako bat urtetik urtera hor beti dago martxan. 2019 urte oparua izan zeban, eta 2020 ja, ederki hasten dau Submerged izeneko epe honekin. Tempo azkarra da nagusi, sei abesti inziar. Eta bueno, gaur egungo teknua zantzuak soma daitezke, baina aurreko lanekin be parekotasun bat badauka dab eta dubstep soinuekin. Peninsula da abesti izan izena, eta bera da, On Unit. egun berdinean bebai, hilabeteko azkenengo egunean, Transmission EP-ak aleratuko da Patrice Baumelek, Afterlife zigioaren zateko izten daben, irugarren lana, Baumelen lanetako zaugarriak antzematen die bertan, pixkanakako progresiua, da bakordiak eta poliki-poliki golanzko euforia momentuz josita, bertatik ez zuten gabi sender, Patrice Baumel. Eta bueno, geratz jakun bi aurrera penak izango die ostira dontarako bebai. Gurengo haunako hau ba, bere jaioterria Italiako Apulia iria eta Berlin artean dabil Marco Barbiero aka Barbur ekoizlia. Azken hiri hontan hainbat urtez bizi izan baitzen eta 2014an bertan jaio zelako Barbur Room irratsaioa. 2016an izan zen Barburren debuta, QQ Recordsen eskutik, eta labeleko buruari Simina Grigouriri eindako remix batekin urte berian, New Yorkeko Big Shot aldizkariaren ustetan urte hartako 248 talentu handienen artian sartu zeben. Hori tatu bat ipintzea horren hor. Abestian izena da Modular, guk aukeratu dugu Alexi Delanok eta Zik indako remixa eta bera da Barbur. Resident Advisor webbuken esanguratsuaren ustetan Dallas da elektroaren bigarren hiria, eta estilo honen oferta nahiko zabala da bertan. Mariel Ito, RP Cygnus, Ricky Silk, Blik Saboi eta beste hainbat artista die horren ezaugarri 80garren hamarkadatik. Audiofil Deep labelak aurkezten dozku Once Dover, aka Blik Saboiren Desert Blake epia. Elektroaren hainbat aurpegi eskaintzen dozkularik bi abestitan. Guk izen bereko abestisa Desert Blake aukeratu dugu Blik Saboi. Alde batera dalako promuak eta aurrera jarraitzuko programiakin, hasiera batian Guillaume Dusaugi eta Antoine Arispuru baziren Golden Bach azken hau geratu zen proiektuarekin, eta gaur egun Bartzelona bizi da, ba, frantziar artista hau 2011-tik label zigilua begiratzen dau, lau albumek eta 20 EP inguruko zaten dabe bere diskografia, Les Disques de la Mort, Multiculti, Oganor Records, Goma eta barbezalako labeletan kaleratuak. Guk Cosmic Trigger Multiculti labelak kaleratutako lanetik Jama abesti sokeratu dugu, Krikorren remixa, eta bera da Golden Bach. Kieglin label alemaniarrak joan zen urte bukaeran kaleratutako 2019 izeneko EP rekopilatoriotik aukeratu dugu abesti hau. Labeleko ohikoak diren Mapache, Ernst, Lea Farlegop eta guk aukeratu dugun Eduarden abesti banarekin osatu zeben. Slider da abesti zen izena, Eduard. Kenny Dixon Jr. aka Moody Manek gidatzen daben bigarren zigilua da Mahogany Music eta Humberto Hernandez aka Death Andres edo bestera batera esan da Andres labelari erabat loturiko artista dela esan leike bere diskografiako sei lan luziak eta beste hainbat EP bertan kaleratu bait izan ditu. Azkenengo albuma lau izenekua azaro amaieran iritsi zan eta bertatik entzuten gabiz fondotik Back in the Old Times, Andres. PPU edo People Potential Unlimited disketxia 70 eta 80 hamarkadetako musika ilun eta eskutua berreskuratzen espezializatua da. Baina ez dakigu ba honako nalau berrargitaralpen badan edo ez daukogu artista honi buruzko informazio gehiago. Joter lan bakarra kaleatu dauke eta bertatik entzungo dugu Hypnotize abertisa Euradie Central Air Productions. Across the street, I would like to meet you. You're filling up my eyes. Oh, how you hypnotize me. From across the street, I would like to meet you. Eta berdiko eta labukatzeko elektropiskatekin jungoa Britania handiko label esanguratsua dela esan laike Cultivated Electronics 2007an hasi eta gaur egun arte 30 EP baino geixa ukaleatu dituzte. Delta Funtzionen, Maelstrom, Morphology, 5-4, Privacy, Silicon Scali eta barbesaleko izen errespetagarriekin. Azken aurreko lana maiatzian aia osan Silicon Scali eskin izoskun Eskoga Banger Epetik, Terminology gabizen zuten, Silicon Scali. Eta bueno, atzera begira talera sartzen ga, jauz pixkatekin, gero bultako berri eiz elektrora, 1986 anko batukoa, eta jauza izan zan Sarah Washingtonen zeinu nagusia, amaika EP dozingel kaleratu zitsuan, 83 eta 2002 urtien artian, ondoren kolaborazioaren bat edo besteik ez guk aukeratutako abestisa John Siafonek eta Lem Springsteenek osatzen zeben Mood to Swing bikote esanguratsuak indako remixa da, Everything abestiziana, eta bera da Sarah Washington. Eta lehen esan duen moduan jauzetik berriz elektrora bueltauko 1983 Detroitiko elektrotekno taldia da AUX 88 Tommy Hamilton eta Kate Tuckerrek sortu zeben 1983an baina aurretik 85an RX7 bezala hasi ziren musika sortzen ondoren Sight Beyond Sight izango zen bikotearen proiektuaren izena haus 88 izan aurretik. Milatzen dela erogetan maostian, Takerrek taldea itu utzi zeban, eta ordundik Poxatronics dantzariarekin batera jarraitzu zeban Hamiltonek. Bass Magnetic taldearen lehenengo albuma izan zan, Lau Itamar West txialen bitxartez kareatuko lana, eta izen berdinek abiztizaga aukeratu dugu Bass Magnetic, auk sortzi sortzi. Eta gaurkoz ba bukatu da dana, abesti txo bat bakarrik falta jau, 2000 garren urtekua, eta beste behin Daniel Wang eukiko atzera begira atalian, Balihu Recordseko buruaren lan hau, Morgan Geistek idatzen dabeen Environ Recordsen bitxartez kaleratu zan, 2000 garren urtean esan bezala, Silver Trophies izeneko epia, eta bertatik entzuko Wallflowers Must Fade, besterik ez gure partetik, datorren astian hemen izangoa beste kapitulo batekin, eta horzten zaitxutzegu Daniel Wang, agur! Thank you.